Vrea cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi să privim și în capitolul 2 și în capitolul 3. Deși am citit doar ultimele versete din capitolul 2, vreau să știți că mă voi referi și la capitolul 3. Subiectul este venirea mângâietorilor și plângerea lui Iov. Pentru că în capitolul 3 vom vedea că Iov este cel ce vorbește primul și aici tot ceea ce spune Iov este doar se plânge de starea în care este. Deci, un alt lucru, pentru că vom trece și în capitolul 3, în această a doua parte a cărții lui Iov, vom vedea că marea majoritate a cărții ocupă discursurile prietenului lui Iov și, bineînțeles, și răspunsurile lui Iov la discursurile prietenilor lui. Da, mai întâi hai să privim la venirea lor, la sosirea acestora. I-am văzut, sunt Elifaz, Bildad și Țofar. Sigur, îi vedem sosiți aici la Iov. Acum, cu siguranță că noi trebuie să înțelegem următorul lucru și știm asta, că întotdeauna vestea rea sau vestea nenorocirilor întotdeauna circulă mai repede decât o veste bună. Probabil că așa a fost și în situația lui Iov. Mai ales că Iov era un om atât de faimos pe vremea aceea, era un om însemnat al răsăritului, așa cum am văzut spunându-se în capitolul 1 despre Iov. Cu siguranță că caravanele de cămile și călătorii au purtat această veste în toată zona sau în toată lumea aceea a răsăritului și era deja o veste de interes public. Hai să folosim un termen din zilele noastre de astăzi, din media. Dar cu siguranță că dacă aceste nenorociri s-ar fi întâmplat unui om obișnuit, cu siguranță că vestea nu ar fi circulat cu atâta repeziciune. Oricum, este lăudabil ca un om să aibă asemenea prieteni. Ei s-au sesizat și imediat au venit să îl viziteze. Sunt oameni că nu știm exact ce distanță au străbătut, dar sunt convins, chiar dacă erau vecinii lui, să zicem, cu siguranță că Iov a avut în stăpânire un mare teritoriu datorită turmelor pe care le poseda și cu siguranță că aceștia, până și-au transmis unul altuia și au hotărât, iată, ei să hotărăsc să vină împreună să îl cerceteze pe Iov. Numele lor, unii încearcă să le găsească, să-i spună că sunt descendenți a lui Esau, alții chiar a lui Avram, cu una dintre soțiile de mai târziu, dar în sfârșit noi refuzăm să facem speculații, pentru că Scriptura nu ne spune exact, nu știm exact rădăcinile acestor oameni. Și pentru că Scripturile nu ne dau aceste detalii, ceea ce trebuie însă spus despre oamenii aceștia este un alt lucru pe care îl consider foarte important. Acești oameni credeau în Dumnezeu. Nu erau niște idolatri și nu aparțineau de niște religii false. Ei credeau ca și Iov în Dumnezeu. Cred că acest lucru este un lucru foarte important să spunem despre ei. Al doilea lucru este scopul. Dacă am vorbit despre venirea lor, hai să vorbim puțin și despre scopul venirii. E clar, zice versetul 11, s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mânghie. Cu siguranță că motivul se vede aici în versetul 11. Ei au venit să îl mânghie pe Iov. Iată ce spune Proverbe 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 12:15, apostolul Pavel spune, ne spune și nouă, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci credem că intențiile lor au fost cele mai bune, au fost cele mai curate. Deși trebuie să recunoaștem următorul lucru, că dacă vorbim despre scop, de fapt veți vedea că aceștia au eșuat să-și împlinească scopul. Au venit să-l mângâie și de fapt nu l-au mângâiat. Ba deîmpotrivă l-au condamnat. Putem spune că ei au agravat starea lui Iov, care suferea cumplit, și ei au fost aceia care l-au condamnat și l-au dezaprobat pentru că ei credeau că Iov este pedepsit de Dumnezeu. De aceea starea lor a fost mult mai grea. În principal, motivul principal este perspectiva lor greșită. De ce din mângâietor s-au transformat în cei ce îl condamnă pe Iov? Pentru faptul că ei spuneau, cel neprihănit va prospera și atrocitățile, deci nenorocirile care au căzut peste Iov, dovedesc că în ochii lui Dumnezeu el a păcătuit și din cauza aceea au venit aceste nenorociri asupra lor. Această perspectivă i-a făcut pe ei, când l-au văzut, sigur, vom vedea că au fost șocați când l-au văzut cum arată Iov și din cauza asta au spus cu siguranță, Iov trebuie să fi făcut un păcat mare și Dumnezeu l-a pedepsit în halul acesta că nici nu-l mai recunoaștem. Când l-au văzut. Am citit lucrul acesta și am văzut lucrul acesta. Când ei au văzut, vezi, greșeala lor a fost când ei au văzut starea în care era, suferința și cum arăta, ei s-au grăbit să tragă această concluzie. Că, cu siguranță, Iov este un păcătos și Dumnezeu trebuie să-l fi pedepsit. Acum, vedeți, aici ne asemănăm și noi. Repede tragem concluzii și repede dăm verdicte și judecăți pe care numai Dumnezeu poate să le dea și nu noi. Acum, am accentuat această perspectivă a prietenilor lui Iov pentru că în toate discursurile lor, când privim la discursurile pe care le-au spus sau la tot ceea ce au spus, vorbele pe care le-au spus lui Iov, trebuie să înțelegem că toate vin din această perspectivă greșită. Și de aceea ei veți vedea următorul lucru în continuare, că ei spun lucruri adevărate, dar le aplică în mod greșit la situația lui Iov. Și de atâtea ori cădem și noi în această greșeală sau extremă. De multe ori calamitățile vin peste oameni, e adevărat, din cauza stilului păcătos. Vedem asta de-a lungul istoriei. Aduceți-vă aminte de Sodoma și de Gomora. Din cauza imoralității, Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora. Nu spunem că Dumnezeu nu pedepsește păcatul. O, ba da! Dumnezeu pedepsește păcatul. Dar nu întotdeauna suferința sau nenorocirile vin pentru că Dumnezeu judecă păcatul. De aceea, trebuie să fim echilibrați în privința aceasta și nu repede să tragem concluziile. Iată ce spune Psalmul 34:19. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. E, această perspectivă nu era perspectiva prietenilor lui Iov. Când privim la nenorocirile care au venit peste Iov, vedem că aici nu era vorba de păcat. Dar Dumnezeu, în primele două capitole, ni se spune despre Iov, ce fel de om era, ce viață era, ce caracter era Iov, și nu ni se spune nimic că Iov ar fi înfăptuit vreun păcat. Dar ei, cu toate acestea, trag concluzia aceasta și din mângâietor ei se transformă în criticii lui Iov. Un alt lucru pe care neapărat trebuie să-l subliniem este patosul cu care vorbesc ei. Acum, cu siguranță că textul ne spune că înfățișarea lui Iov, fiind din cap până în crește de o boală de piele, cu siguranță că înfățișarea lui s-a schimbat. Și că nu numai asta, niciodată cu siguranță nu l-au văzut înainte îmbrăcat atât de modest pe Iov, stând în cenușă, punând după el un stând în sac și în cenușă, cum era obiceiul în vremea aceea, și cu un ciop de sticlă scărpinându-se. Cu siguranță că imaginea aceasta i-a șocat pe aceștia, care nu-l cunoscuse pe prietenul lor într-o asemenea umilință și într-o asemenea suferință. Dar cu siguranță că asta fusese un șoc, că nu l-au cunoscut. Poate fi un asemenea motiv pentru care ei au început să fie critici lui. Dar, iată, versetul 12 ne spune ceva despre comportamentul lor când l-au văzut. Și-au ridicat glasul și au plâns, și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Vreau să știți că pe vremea aceea acesta era obiceiul când trebuia să ai un gest de acesta exterior în care îți manifestai simpatia și mila față de aproapele tău care era într-o asemenea nenorocire. Observați că aceasta este partea, să zicem, vizibilă și observați a doua parte că 7 zile nu au fost în stare să scoată nici un cuvânt. Cu adevărat, oamenii aceștia au suferit alături de el și și-au arătat mila și compasiunea lor față de prietenul lor și de starea în care era prietenul lor. Vreau să vă spun că mai găsim în Vechiul Testament și alte locuri în care acest comportament exterior de care l-am citit și alții l-au făcut. Vă aduc aminte că evreii pe vremea lui Nemia, în capitolul 9, au chemat întreaga națiune la un post. Și exact asta au făcut. Iată, 9:1. În a 24-a zi a aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și prețărați cu țărână pentru ținerea unui post, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în 1 Samuel 4:12 avem un om din Beniamin, a alergat din tabără de bătaie și a venit la Shiloh în aceea zi cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărină. Deci și el își manifestă public de fapt în acest fel mila și compasiunea. Există și în plângeri lui Ieremia în capitolul 2 cu versetul 10 la fel, bătrânii fiicei Sionului șed pe pământ și tac și-au presărat țărână pe cap, și-au încins saci, fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul. Deci, e clar că în poporul lui Dumnezeu exista, și nu numai în poporul lui Dumnezeu, iată, înainte de a fi poporul lui Dumnezeu, există o astfel de manifestare. Deci, comportamentul era unul tipic din vremea aceea. Dar am observat și trebuie să remarcăm faptul că ei și-au luat 7 zile și 7 nopți să tacă și să respecte durerea lui Iov. În aceste 7 zile și 7 nopți ei n-au scos un cuvânt. Erau înmărmuriți de suferința lui Iov. Dar ce putem spune este că dacă ar fi rămas tot așa, cred că mai mult bine făceau. Chiar dacă prin prezența lor și dacă nu spuneau nimic, probabil că era mai bine. În sfârșit, Iov ia în fața prietenilor săi, ia cuvântul și începe să vorbească. Însă când citim ce a spus în fața prietenilor săi, nu sună atât de încurajator, dragii mei. Și trebuie să ne punem întrebarea, pe drept cuvânt, ce s-a întâmplat sau de ce vorbirea lui Iov s-a schimbat? În primul rând, prima greșeală a Iov este faptul că din vorbirea lui l-a lăsat afară pe Dumnezeu. Asta este prima mare greșeală care conduce vorbirea lui așa, într-un fel așa cum nu suntem obișnuiți ca Iov să vorbească, dragii mei. Singura mențiune a numele lui Dumnezeu în acest în acest discurs al lui Iov este numai atunci când Iov se plânge în mod nedemn de Dumnezeu. Când îl lăsăm afară pe Dumnezeu din perspectiva noastră, cu siguranță că soarele încetează să mai strălucească și avem numai nori și nu mai avem nicio perspectivă, numai nori de furtună și necazuri, avem impresia că vin în viața noastră. Putem spune că Iov vorbește aici din perspectiva suferinței prin care trecea. Și nu acesta era caracterul său. În durerea sa, Iov nu judecă drept. Vorbirea lui trădează un suflet zbuciumat. Unul care nu mai are echilibru. Nu-și mai găsește echilibru. Cu cât experiența sa este mai dureroasă, cu atât vorbirea este nerealistă, putem spune împinsă chiar până la extrem. Cea mai mare plângere a lui Iov este de ce este în viață. Așa spune el în capitolul 3. Zice el, de ce vom lua aproape fiecare verset, fiți liniștit, de ce n-a murit înainte de a fi născut, spune el, sau de ce n-a murit după ce m-am născut, pentru ca să nu experimentez suferința, spune el. Cu adevărat este o experiență pesimistă. Dar trebuie să recunoaștem că nu el este singurul care are o asemenea perspectivă pesimistă. Vă aduc aminte că au fost și alți oameni al lui Dumnezeu care au avut la un moment dat o asemenea perspectivă pesimistă. Vă aduc aminte de Ilie și vă aduc aminte de Iona. Nu comentăm, nu avem timpul, dar doar vreau să vă dau citatul, să vedeți că acest lucru este adevărat. În 1 Regi 19:4, iată ce spune, el s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a așezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Știți cine a spus lucrul acesta? Ilie. Și el dorea să moară, așa cum a dorit și eu. Iată Iona 4:3. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Observați? Deci, aici, perspectiva acestor oameni este una greșită. Nu e așa că și noi avem momente când suntem tare pesimiști? Nu încercăm să-l justificăm pe Iov cu Ilie sau cu Iona, nu. Să spunem și ei au fost pesimiști, nu. Dar, dragii mei, nu vrem, de aceea arătăm că nu ar trebui să cădem în această perspectivă pesimistă. Nu lăsa pe Satan să-ți cucerească mintea cu acest tip de pesimism. Chiar atunci când circumstanțele sunt împotriva noastră. Și asta se datorează faptului că am renunțat să mai nădăjduim în Dumnezeu care poate schimba orice circunstanță nefastă în una bună pentru noi. Da, hai să privim la blestemul pe care Iov îl aduce asupra zilei lui de naștere. Versetul 1 din capitolul 3. După aceea Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut. Acum trebuie să remarcăm faptul că primul lucru pe care Iov l-a spus în discursul său a fost, sau în răspunsul lui către prietenii lui, a fost că și-a blestemat ziua în care s-a născut. Deci ținta blestemului era ziua sa de naștere. Adică el spune, mai bine nu m-aș fi născut. Sau, mai bine, cum spune mai încolo, mai bine aș fi murit după naștere. Și profetul Ieremia repetă dorințele lui Iov într-un moment de descurajare. Zice în Ieremia 20, de la versetul 14, blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a dus vestea aceasta tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei ca să văd numai suferință și nenorocire și să-mi ispitesc zilele în rușine? Observați? Omul face asemenea afirmații în momente de descurajare și, bineînțeles, în momente pline de suferință, dragii mei. Dar acestea nu sunt cuvinte rostite de vocea credinței sau de credința pe care oamenii aceștia o aveau în Dumnezeu, ci acesta este strigătul de durere al suferinței, care a lăsat pe din afară scopul divin al suferinței. Îmi place atât de mult apostolul Pavel, care a suferit atât de mult și care n-a avut niciun moment și n-a uitat niciun moment care este scopul divin al suferinței. Iată ce spune apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 4, versetul 17 și 18. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Și suferința, oricât de mult, de lungă ni se pare nouă, este pentru o vreme. Și apostolul Pavel niciodată n-a pierdut din această perspectivă a lui Dumnezeu, care este corectă. Cum poate numi Pavel întristările și suferința noastră ușoară, când de multe ori nu sunt ușoare? Simplu. Pentru că el vede dincolo de circumstanțele nefavorabile, dincolo de persecuția pe care și bătăile și lipsurile prin care a trecut, el vede moartea sa, dincolo de moartea sa, binecuvântările care vin după această perioadă de suferință și de încercare. Și știm că această concluzie nu e gratuită, pentru că Iov însuși s-a mai bucurat de binecuvântările lui Dumnezeu după această perioadă. Putem spune că binecuvântările, așa spune, că binecuvântările pe care le-a avut după ce a trecut perioada de suferință au fost mai mari decât cele din primele două capitole sau de la începutul vieții sale. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Observați cât de opaci suntem noi și orbi suntem noi atunci când cădem în acest pesimism și această disperare. Iată, de aceea, dragii mei, ce spune el? Hai să mai privim o dată bine la blestemul acesta pe care el blestemat să fie ziua în care m-am născut, în versetul 3. Știți ce a cerut? Să fie blestemată în viitor acea zi în care s-a născut el. El cere lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, să șteargă această zi din calendar. Și nu se oprește aici, versetul 4. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea. El cere, cu alte cuvinte, să nu mai fie nimic bun în acea zi. Când putem noi face asemenea afirmații, sau mai corect am putea spune, avem noi dreptul să facem asemenea afirmații, dragii mei? Nu, nu avem dreptul. Pentru că știți, fiecare putem spune, de atâția oameni care au fost, s-au născut pe pământul acesta, au trecut prin suferințe și poate au avut același gând. Înseamnă că n-ar mai fi zile în calendar care să fie zile bune. Sau n-ar mai avea zile. Dacă Dumnezeu s-ar lua după dorințele noastre, dragii mei. Dacă citim primele 9 versete din capitolul 3, vom observa următorul fapt, că nimic bun nu putem învăța din ceea ce Iov spune prietenilor săi. În versetul 10 zice, căci n-a închis pântecele care m-a slămâniș, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. Motivul pentru care Iov vrea ca ziua în care s-a născut să fie blestemată este suferința prin care tocmai trecea. Știm că, într-adevăr, el și-a pierdut copiii, și-a pierdut sănătatea, a pierdut totul, dar în acest moment Iov nu avea altă perspectivă și suferința aceasta l-a împins la această extremă. Marea lui eroare este că el l-a scos pe Dumnezeu din perspectiva lui. El nu și-a pus întrebarea, oare ce vrea Dumnezeu cu mine că mă trece prin această suferință? Sau, Ce bun poate scoate Dumnezeu din încercarea sau din suferința prin care El mă trece? Aceasta este o perspectivă corectă și biblică, dragii mei. Nu uitați lucrul acesta. Orice încercare, orice suferință prin care trecem, n-ar trebui să punem problema așa, nu cum am pus-o eu. Doamne, ce bun poți scoate din răul prin care mă treci? Iată, Iosua și el este într-un moment în care face următoarea afirmație. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Observați? Observați? Iosua era înlocuitorul lui Moise și trecea Iordanul și el se află într-un moment de descurajare și face, dacă am fi știut asta. Îi lipsește lui Dumnezeu perspectiva de viitor? În providența sa nu știa Dumnezeu că amoriții îi vor aduce pe evrei într-o asemenea situație? Afirmația lui este atât de copilărească, îngăduiți-mi expresia, dacă am fi știut, n-am fi venit. Mai bine ne lăsai în Egipt. Dar în Egipt plângeați! Unde-i Dumnezeu ca să ne scoată? Observați cât de schimbător, cum suntem de la o extremă la alta, dragii mei. Vă mai dau un exemplu aici și vedeți că e clar că Iosua îi lipsea și lui această perspectivă sau nu mai vedea situația prin ochii lui Dumnezeu. Omenește nu mai era nicio ieșire, dar Dumnezeu, dragii mei, întotdeauna are măcar o ieșire. Dumnezeu niciodată nu face erori. Acest lucru nu ar trebui să îl uităm. Este un adevăr fundamental pentru viața noastră de credință. Dar sunt trei întrebări pe care Iov și le pune aici în fața prietenilor săi și hai să privim la ele. Zice el, de ce m-am născut? Spune în versetul 11. Nu-l mai citesc ca să putem merge mai departe. Mai întâi întreabă deci, de ce m-am născut și apoi întreabă de ce n-am murit după naștere. Modul acesta de a gândi zadarnic, iar în cazul lui Iov, arată clar agonia prin care el trecea. Când privim la aceste întrebări, Iov, de fapt, ceea ce vedem e că în ele se poate revela sau reflectă mai corect adversitatea lui față de providența lui Dumnezeu. În providența sa, Dumnezeu a hotărât ca Iov să se nască. În providența sa, Dumnezeu a hotărât ca Iov să aibă o viață în care să aibă toate din belșug, să aibă o familie fericită. Dar tot în providența sa, într-o anumită perioadă de viață, Dumnezeu a hotărât ca el să treacă prin această încercare. Ca apoi, în final, Dumnezeu să îl binecuvânteze mai mult decât l-a binecuvântat. Și toate acestea le-a făcut el în providența sa. Deci, un alt lucru ce merită să ne spunem, să ne punem întrebarea ei, cine a auzit astăzi o asemenea critică? Critica asta este una zadarnică, una absurdă și reflectă clar neîncrederea în suveranitatea lui Dumnezeu. Noi oamenii nu-L putem lua pe Dumnezeu la întrebări, de ce faci ce faci? El are dreptul acesta. El ne-a făcut, ai Lui suntem și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, ca și Iov care era copiii lui Dumnezeu, nimeni nu-L putea scoate din mâna lui Dumnezeu. E foarte clar lucrul acesta. De ce m-ai purtat de grijă după naștere? Versetul 12. De ce am găsit genunchii care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acest verset se referă la perioada imediat după naștere. Și cu toții știm care suntem părinți, cât de importantă este această perioadă a primelor zile și în primilor ani în care el crește. Cât n-au avut harul acesta. Să n-aibă genunchi și să n-aibă cine să alăpteze. Și lucrul acesta i-a marcat poate pentru întreaga viață. Și el, iată, nemulțumit de faptul că a avut o mamă și că a avut cine să îngrijească de el. Câte mame n-au putut să țină copiii în brațe pentru că au murit la naștere? Sau s-au întâmplat alte lucruri și catastrofe. Și el este nemulțumit de Dumnezeu. Vezi? Așa este de multe ori omul. De ce să trăiască omul această viață? Este a treia întrebare pe care el și-o pune. Știm, dragii mei, că plângerea aceasta a lui Iov este, am putea spune, mai mult o reclamație sau o plângere, tot atât același lucru este. Reclamația lui se referă la, de ce, la prezervarea vieții. De ce aperi, cu alte cuvinte, viața, Doamne? De ce mă ții viu când sufăr, când am parte de asemenea agonie și probleme? Mulți găsesc răspunsul în suicid astăzi. Iar astăzi, guvernele din multe state se gândesc la legi privitoare la eutanasie, adică la suicid asistat. O astfel de gândire, dragii mei, îl exclude pe Dumnezeu din ecuație și îl critică pe Dumnezeu pentru că apără viața umană. În folosirea acestui limbaj, cu alte cuvinte, nu vedem nicio supunere a omului smerită înaintea lui Dumnezeu, ci descoperim numai acuzații. Doamne, Tu ai creat viața, Tu o ai prezervat-o, dar Tu nu ești în stare să ne conduci. Adică să ne conduci așa cum am vrea noi. Este o perspectivă nebiblică, nu e adevărat. Nu este adevărat. Dumnezeu știe foarte bine ce, de ce avem nevoie. E adevărat, pe altă parte, Dumnezeu ne-a făcut și ființe libere. Și foarte mulți suferim din cauza alegerilor greșite pe care le-am făcut în viață, dragii mei. Există acum, hai să ne punem noi întrebarea în urma acestor trei întrebări subiective a lui Iov. Există un avantaj în a gândi așa? În primul rând, Iov gândea și vorbea în fața prietenilor săi folosind aceste argumente în favoarea morții. Mai ales atunci când spune mai bine nu m-aș fi născut. Iov a lăsat însă la o parte planul lui Dumnezeu cu privire la viața lui și scopul lui Dumnezeu cu privire la viață. Vă rog să nu uitați, dacă am apărut pe acest pământ, Dumnezeu cu fiecare dintre noi are un plan. Noi nu suntem niște roboței făcuți în serie. Dumnezeu ne-a făcut unici și Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Datoria noastră este să ne lăsăm găsiți de Dumnezeu, să spunem ce a spus apostolul Pavel când s-a întâlnit pe drumul Damascului, în revolta lui împotriva lui Dumnezeu și împotriva căii credinței, să spunem, Doamne, cine ești? Și după ce Domnul Iisus îi spune că El este Iisus cel pe care îl prigonește, deci oprește-te să mă mai prigonești, atunci când prigonești biserica mea, mă prigonești pe mine, atunci El a primit revelația de sus de la Dumnezeu, că Iisus este Fiul Său, și a doua lui întrebare a fost, Doamne, ce vrei să faci? Acestea sunt cele mai mari întrebări pe care un om trebuie să găsească răspuns la ele. În momentul când avem răspuns la aceste întrebări și ne supunem, în acel moment noi am înțeles care e voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și n-avem voie să pierdem această perspectivă corectă și biblică. Deși, trebuie să recunoaștem că s-a întâmplat. El știa cine este Dumnezeu Iov și totuși, în suferința lui, în deznădejdea lui, el, iată, face afirmația aceea și veți vedea afirmații de acum încolo foarte puternice la adresa lui Dumnezeu. Iată ce spune el aici și trebuie să ne punem și noi întrebarea cu el în versetul 13. Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni. Și trebuie să ne punem întrebarea, există mângâiere în moarte? Pentru că Iov vorbește aici de mângâierea de a fi mort. Asta aș dorea Iov, să fie mort. Confortul care este opus a ceea ce experimentăm de fapt în această viață. El crede că dacă ar fi mort, ar fi întins, știți, e ca și cum ai sta în pat. Și dacă stai întins după ce ai lucrat, e excelent într-adevăr și ai nevoie de această odihnă orizontală. El cu asta aseamănă, de fapt, moartea. Dragii mei, este o perspectivă nebiblică a morții, dragii mei, pentru că moartea nu este odihnă. Probabil că datorită bubelor, datorită stării în care era, nu se putea nici întinde măcar și asta dorea, probabil. Nu știm exact lucrul acesta. Dar ce face omul după moarte? Asta îi scapă de fapt lui Iov. Și asta trebuie să spunem. Argumentele astea că omul când e mort e într-o stare confortabilă, e un fals, dragii mei. Acest tip de discurs venea din filozofia lumii de atunci. Iar cei ce au fost promotorii acestui tip de filozofie, după ce au murit, nu se odihnesc. Nici ei înșiși care l-au... Ci, spuneți-mi, cum poate un om după moarte, care n-a fost credincios lui Dumnezeu, să-și găsească confortul în Hades sau în iad? Pentru că ei acolo sunt într-un chin continuu. Noi știm și credem cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care comit suicid au această scurtă, dacă aș muri, n-aș mai suferi. Nu-i adevărat. Urmează chinurile iadului pentru cei care nu sunt mântuiți. Asta uită să le spună sau nu le mai spune nimic Satan ce urmează după asta. Pentru că vreau să vă spun, este mai bine să fii în viață pe acest pământ, indiferent de cât suferi, decât să fii mort și în chinurile iadului. Asta nu știu foarte mulți oameni, sau nu vor să știe foarte mulți oameni. Aceste persoane foarte importante au avantajul să se odihnească după ce și-au făcut toate capriciile din această viață. Dar toți aceștia își vor primi răsplata pentru capriciile lor. Moartea nu te scutește de judecata lui Dumnezeu. Fie că accepți, fie că nu accept, spune cuvântul Dumnezeu. Spune el în versetul 14 și 15, iată, el se vedea în cumpărații și cu cei mai mari de pe pământ, care și-au zidit falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și s-au umplut casele de argint. Se gândea la acele morminte faraonice și și el era un om bogat și zicea, ce odihnă, odihnă aceea din mormânt aș vrea să o am, spunea eu. Ce perspectivă falsă, ce perspectivă nebiblică, dragii mei, pentru că toți aceștia nu se odihnesc, ci dacă s-au dus în lumea aceasta ca oameni necredincioși, ei sunt în iad sau în locuința morților, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru. Cei răi n-au pace, zice cuvântul lui Dumnezeu, și știm lucrul acesta. Vorbirea lui Iov, deci, contrazice Scriptura, dragii mei. Pentru că după moarte, cel rău n-are pace. N-are pace nici în lumea asta, n-are pace nici în lumea cealaltă. Pentru că ei vor avea de-a face cu judecata lui Dumnezeu. Într-o zi vor fi în fața lui Dumnezeu, în fața tronului alb mare de judecată. Cine poate să ne dea pacea? Zice Domnul Iisus Hristos în Matei 11:28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Deci, odihna despre care vorbește Hristos este una pe care numai El o poate da. Când îl avem pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Domnul nostru, abia atunci avem pace și avem liniște. Și odihna noastră este una activă, pentru că dorim să facem ceva. Doamne, cum aș putea eu să te slujesc? Și Dumnezeu este Cel care ne dă fiecăruia de lucru atunci când suntem în trupul Său și în biserica Sa. Hai să mai vedem în final agonia. Avem în final un sumar al agoniei lui Iov. Zice el, suspinele îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De aceea, suferința devenise permanentă în viața lui Iov. Și mare era jalea lui. În agonia suferinței sale scotea suspine. Vedem că în limbaj găsim figuri de stil care încearcă să descrie cât de mare este suferința lui Iov. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă, în versetul 25 spune el. De ce mi-e frică? De aceea am parte. Putem spune, dragii mei, în concluzie, că Iov devine aici deja un fatalist. Adică spune, asta mi-e soarta și trebuie să mă împac cu ea. Nu pot să fac nimic, spune el. N-am ce face. Proverbe 10:22 spune, binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de nici un necaz. Așa e că el crede că își va sfârși viața numai în necaz și nu se va putea schimba nimic din situația lui. Dar asta este o perspectivă fără viitor a lui Iov. Și știm că nu așa s-au terminat lucrurile în viața lui. N-am liniște, nici pace, nici odihnă și necazurile dau peste mine, spune el. Deci, Iov tot ce a făcut în acest capitol, putem spune că s-a autocompătimit. Și în același timp l-a criticat pe Dumnezeu. Dar atunci când necazurile dau peste noi, în loc să ne fixăm privirea asupra circumstanțelor sau necazurilor, privirea noastră ar trebui să-L caute mai insistent pe Dumnezeu. Și ultimul lucru, cred că greșeala lui Iov, ca și a noastră, este aceasta. Iov n-a spus, Doamne, ce bine vrei să scoți din acest necaz prin care tocmai trec. Iov a uitat că Dumnezeu a pus înainte, așa cum am spus în capitolul 1, un gard de protecție în jurul său și nimeni nu s-a putut atinge de el. Dar pentru o vreme Dumnezeu a hotărât să ia acest gard de protecție, să oprească binecuvântările și să-l testeze. Și în acel moment, el, în loc să caute, să continue să caute fața lui Dumnezeu și să strige către Dumnezeu, el s-a lăsat tulburat în mintea și în inima sa și de aceea n-a avut liniște. Pace. Spuneți-ne, nu e așa că și noi avem asemenea momente? Oh, da. De aceea, dragii mei, cred că merită să luăm seama cu mare atenție la Iov. Tocmai de aceea am ales cartea aceasta să o studiem, pentru că de atâtea ori și noi repetăm și avem lipsa acestei perspective corecte, biblice, cu privire la ceea ce ni se întâmplă în viață. Domnul să ne spună mai mult decât am putut eu. Duhul Sfânt să ne vorbească în mod deosebit și El să ne aducă aminte de vremurile de deznădejde prin care am trecut și am avut atitudini greșite. Și dacă într-adevăr am făcut așa, să cerem Domnului iertare. Și să învățăm lecția pe care El vrea să o învățăm. Amin.